теле- і радыёканалаў. Назва нашага каналу – «Радыё Свабода». Калі пры настройванні вы сутыкнецеся з цяжкасцямі, звярніцеся да спецыялістаў у галіне спадарожнікавай тэлевізіі. Жадаем вам ідэальнага прыёму.
Хвалях свободы, слухайте сторонки книги Станислава Шушкевича «Мое житё, крах и воскрошение СССР».
Про наболелое ученый политик рассказывая в нашем эфире от авторка до недели, тягом 2 месяцев Нового года.
Офіцыйны візіт у Кітай не быў падобны на ўсе мае іншыя візіты ў замежжа. На нашым Ту-154 мы прызямліліся ў Пекіне, у аэрапорце Шоуду, у 20-градусны студзеньскі мароз. Усю дэлегацыю імгненна перасялілі ў кітайскі ўрадавы самалёт, і мы ўбачылі, як лётаюць кітайскія кіраўнікі і суправаджаючыя іх асобы. Боінг 737, абсталяваны выключна багаты і утульна, адразу ж узляцеў, а нас пачалі ашчасліўліваць кітайскімі сувенірамі і вытанчанымі стравамі кітайскай і еўрапейскай кухні. Я з жонкай знаходзіўся ў асобным, самым шыкоўным салоне, дзе нас абслугоўвалі 2 вельмі прыгожыя сцюардэсы ў кітайскіх нацыянальных строях. Пазней даведаўся, што і астатніх членаў дэлегацыі не пакрыўдзілі. Яны апынуліся далёка не ў спартанскіх умовах. У мяне і раней не было стойкага пераканання наконт рабоча-сялянскага характару ўлады ў Паднябеснай. У палёце ж ілюзіі на гэты конт канчаткова зніклі. А астатняя частка візіта пацвердзіла, што раскоша кітайскім кіраўнікам вельмі даспадобы, і яны лічаць за гонар гэта прадэманстраваць. Праз 2 гадзіны прызямліліся ў міжнародным аэрапорце Гаоці, горада Сямэнь, у раёне Тайванскага праліва. Памятаючы студзеньскі холад Мінска і Пекіна, усе мы надзелі на сябе тое, у чым прыехалі, і выйшлі з самалёта ў вушанках і зімовых паліто, насустрач кітайскім піянерам у лёгкіх гарнітурах і сукеначках. Тэмпература паветра была 25 градусаў. Гасцініца Сямэнь, у якой нас размясцілі, цягнула па асноўных паказчыках на 5-зоркавую, еўрапейскую. У мяне ў нумары была нават электрычная сауна, якую аддзяляла ад ваннага пакоя адна сцяна з маналітнага тоўстага шкла. Але ўключыць сауну не атрымалася ні ў мяне, ні ў гасцінічных служачах. Пасля абеду паехалі глядзець Саменскі мост. Шматкіламетровае збудаванне, якое злучае шчыльна заселены, больш за 20 тысяч чалавек на квадратны кіламетр маленькі востраў Гуланьюй з мацерыком. Наведалі абутковую фірму Дзылі і кандытарскую фабрыку. Вечарам была вячэра ад імя ўрада правінцыі Фундзянь у рэстаране Мінсяо. Такім чынам, перад асноўнымі сустрэчамі на ўзроўні кіраўнікоў КНР нам паказалі, што такое ўзорная кітайская правінцыя і спецыяльная эканамічная зона. Я б сказаў, і правільна зрабілі, таму што менавіта там можна было зразумець, што ў кітайскім сэнсе ўся Беларусь уже давно стала больш чым свободной экономичной зоной. Усе грамадзяне Беларусі намаганнямі Верховнага Савета атрымалі да таго часу больш эканамічных і палітычных правоў і свабод, чым кітайскія прадпрымальнікі ў свабодных эканамічных зонах Кітайскай Народнай Рэспублікі. Наступнай раніцай працягвалася знаёмства з фірмамі. Чамаданна-торбачнай, тэкстыльнай, электроннай. Адбылася экскурсія на выспу Гуланьюй. Паглядзелі, як на востраве плошчай 0,97 квадратных кіламетра, з якіх толькі 3,6% у плоскасць, астатнія скалістыя горы, жыве 22 тысячы чалавек. Увечары адбыўся наш адлёт у Пекін. Вячэралі на борце самалёта. У 21:15 хвілін усіх членаў дэлегацыі размясцілі ў рэзідэнцыі Дзяоюнтай. Мяне з жонкай у велізарным асабняку, злучаным цёплым пераходам з будынкам, дзе знаходзіліся астатнія члены дэлегацыі. Цяжка уявіць нешта больш раскошнае і прыгожае, чым урадавая рэзідэнцыя КНР у Пекіне для прыёму гасцей, якіх улада Кітая лічыць важнымі. Я з жонкай падчас афіцыйных і проста дзелавых візітаў зведаў немала вядомых рэзідэнцый для высокіх гасцей. Блэйр-хаус у Вашингтоне, урадавыя апартаменты гатэля Петерсборг каля Бонна, шыкоўныя апартаменты гатэля Капакабана Палас у Рэа-де-Жанэра, старадаўнія арыстакратычныя пакоі гатэляў у Парыжы. Нарэшце пабываў у апартаментах для гасцей старажытнай сталіцы Японіі Кіёта. Але кітайская рэзідэнцыя ашаламляла і ў параўнанні з імі. Перш за ўсё плошчай. Ведаючы даўжыню свайго кроку, я хутка палічыў, што мне з Ірай прадастаўлена не меней 1500 квадратных метраў плошчы з трыма працоўнымі кабінетамі, вялікай залай для сустрэч, сталовай, трыма спальнямі, з выхадамі ў цёплы і якасна абсталяваныя ванныя пакоі, у адным з якіх быў невялічкі басейн. Што да жонкі, то яна ніяк не магла пакінуць пераходы паміж усімі гэтымі пакоямі і заламі, якія язык не паварочваецца назваць калідорамі. У іх паўсюдны 8-10 студзеня квітнела адаптаваная да пакаёвых умоў сакура, мноства невялічкіх дрэў японскай вішні з прыемна пахнучымі розавата-белымі кветачкамі у керамічных чашах. У адным з рабочых кабінетаў таксама квітнела сакура. У астатніх былі невядомыя мне кітайскія вазоны, многія з іх з кветкамі. На наступную нядзельную раніцу 10 студзеня планавалася наведванне вялікай кітайскай сцяны. Але яно не адбылося з-за галаледзіцы. Паехалі ў воласць Сіндзінцын, прадукуючую зеляніну ва ўсе часы года. Наведалі цяпліцы, і, як нам сказалі, дамы кааператараў кітайскіх калгаснікаў. У працэсе распіцця з імі зялёнай гарбаты і ўручэння ім сувеніраў у добраўпарадкаваных катэджах з распаленымі трубамі цэнтральнага ацяплення, усе мы усумніліся ў тым, што кааператары ў гэтых дамах сапраўды жывуць. Яны падоўгу шукалі і кубкі, і чайнікі, і заварку, і лыжачкі, і падобна не менш, чым мы дзівіліся навакольнай абстаноўцы, посуду і мэблі. Не трэба было быць псіхолагам, каб зразумець, што дэманстрацыя кааператарскага дабрабыту – проста спектакль. Іншая справа – паездка ў імператарскі палац Гугун, дзе маштабы і пышнасць робяць незладжальнае ўражанне, або ў Інстытут фізікі вялікіх энергій Акадэміі навук Кітая, куды я трапіў на наступны дзень і дзе стаў сведкам праводзімых там эксперыментаў на паскаральніку сустрэчных пучкоў. Цырымонія сустрэчы са старшынёй пастаяннага камітэта Усекітайскага савета народных прадстаўнікоў Ван Лі ў зале Хэйбэй і прыём у заходняй залі адпавядалі вышэйшай катэгорыі прыёму замежных гасцей. Дзелавая ў дзяржаўным сэнсе частка паездкі склалася з перамовай з прэм'ерам Лі Пэнам у асабняку Фан Фэй Юань, рэзідэнцыі, дзе мы былі размешчаны, і гутаркі з першай асобай КНР, генеральным сакратаром ЦК КПК Дзянь Дзімінем у яго рэзідэнцыі Джун Наньхай. Кітайская і беларуская прэса высока ацанілі вынікі візіту. Але дні праз тры, пасля нашага вяртання з Кітая, заходзіць да мяне адзін з супрацоўнікаў сакратарыяту Верхоўнага Савета. Станіслав Станіславович, пробачте, але не магу ад вас хаваць чуткі, якія ходзяць сярод супрацоўнікаў і депутатаў. Відавочцы клянуцца, што бачылі, як з грузавога адсека Ту-154, які лётаў у Кітай, выгружалі шыкоўную скураную мэблю. Сцвярджаюць, што гэта вы набылі яе ў Кітаі для асабістых мэтаў, так як ніхто іншы не мог даць каманду загрузіць яе ў самалёт. Я кажу пра гэта вам, бо перакананы, што вы такога зрабіць не змаглі. Дякую, паспрабую разабрацца. Клічу да сябе начальніка сакратарыята Александра Петровича Антіпінку. Ён прама з парога кабінета. Станіслав Станіславович, такім устрывожаным голасам вы маглі запрасіць мяне толькі па адным пытанні. Так, так, так. Мэбля з Пекіна самалётам прывезена ў абыход вас і мяне. Дасведчаны чалавек, назваў імя, прозвішча, пасаду, дамовіўся з камандзірам экіпажа. Усё па правілах. Перагрузкі самалёта не было. Факт устаноўлены. Дзеючыя асобы таксама. Загадвайце, што рабіць. Злосць павольна саступае месца разважлівасці, пошуку справядлівага рашэння. Калі на вышэйшым узроўні дзеецца такое, што можа вытварацца на больш нізкіх узроўнях дзяржаўнага кіравання? Калі шчыра, адкрыта растлумачыць усім, што адбылося, значыць, перш за ўсё высячы самаго сябе. Александр Петрович, загад мой такі. Нехай аматар скураной кітайскай мэблі аплаціць дастаўку гэтай мэблі паветраным транспартам з Пекіна ў Мінск па камерцыйным тарыфе. А шум падаваць не трэба. Пра нас і так ідзе не лепшая слава. Шэф сакратарыята Верховнага Савета са мной пагадзіўся, сказаўшы, што грошай, за якія можна прадаць мэблю, адназначна не хопіць, каб аплаціць яе паветраную транспартыроўку. Затое яе ўладальніку прыйдзецца запомніць, што жульніцтва караецца.
На хвалях свабоды слухайце старонкі кнігі Станіслава Шушкевіча «Маё жыццё, крах і ўваскрошэнне СССР».
Я просто пишу, что тады было, як гэта можна было ўспрыняць. Просто у мяне вот наболело.
Пра наболелае першы кіраўнік незалежнай Беларусі Станіслав Шушкевіч распавядае ў нашым эфіры ад аўторка да нядзелі цягам 2 месяцаў новага году.
Шановные слухачы,
мы даражым вашай думкай, цікавімся вашымі назіраннямі, чакаем вашых пытанняў, прапановаў, падказак.
Пішыце на адрас 220-005, Менск 5, паштовая скрынка 111.
Званіце на аўтаадказнік у Менску, нумар 266-39-52.
Присылайте смс-поведомление на номер 391-22-24.
Адрасы электронной почты вы знойдете на сайте свобода.орг.
Чакаем.
Это ваша свобода.
Шановные слухачы, наступные 2 гадзіны от 20 до 22 Радио Свобода гучить у эфиры на коротких хвалях 49,31 метра. Частоты 5930 и 9515 кГц, а так само на средних хвалях 612 кГц 490 метров. Заставайтесь со свободой.